Segulbandsbólanum 1975-85 NSHS. Hljóðritunum að gera þar 11. ágúst 1975. Heitir ekki, hvað heitir gata hérna?
Hamrahlíð
2 í Grundarfirði. Heimildamaður Ólöf Þorleifsdóttir. Njáll Sigurðsson gerði hljóðritunum á heimili hennar.
Gerðu svo vel.
Mörsugur á miðjum vetri, markaspor í Gljúfrasetri. Þorri hristir fannafeldin, fnæsir í bæ og trepur eldin. Góa á til grimd og blíðu, gengur jeljapilsu síður. Einmánuður anda nepju, ösla snjó og hendir krepju. Harpa, vekur von og kæti, vingjalleg og kvik og fæti. Skerpla lífsins vöggu vakkar, viti reldar sorgi þakkar. Sólmánuður all...
Sólmánuður það er rétt.
Skerpla lífsins vöggu vakkar, viti reldar sorgi þakkar. Sólmánuður ljósins ljómar, leggur til og fugla ljómar. Sólmánuður ljósins ljómar, leggur til og fugla ljómar. Heianir og hundadagar, hlinnagæriðum, frjóns og lagar. Tvímánuður allan arðin, nýtum færir heim í garðin. Haustmánuður hekki grætur, hljóðir dagar, langar nætur. Gormánuður grettir þetur, gengur í hlað og leiðir vetur. Ýlir ber en byrgi sólin, brosastjörnir koma jólin.
Já, þá var það komið.
Ég byrjaði á mörsu, var það ekki?
Jú, byrjaði á mörsu.
Mörsu var mjög veitur, já, það er alveg.
Og þessa tölu lærðið þú af móður þinni?
Ég lærðið bara að mömmu okkar kennt, þetta var að með drökkrinu.
Já.
Bæði íslensku og bæði þessu og eins.
Já.
Já, það kunna nú allir hérna mánuðina.
Hvernig er svo tölu lærðið?
12 verið sinni tíma hans.
Já.
12 verið sinni tíma sem tíða frá hjá mér. Janúar er á undan með árið, þar með sér. Í febrúar eru fannir, þá er læðisgeislun lág. Í mars hótt blás og bitur, þá byrtir smátt og smátt. Í apríl vorar aftur, þá ómar söngur nýr. Í maí flytur fólkið og fuglinn segður býr. Í júní sest í sólin, þá brosir blóma fjöld. Í júli bakjar bundin og borði tóði gjald. Í ágúst slámin engið og börnin tína ber. Í september fer söngfugl og sumardýrðin þver. Í október fer skólin að bjóða börnum heim. Í nóvember er náttlátt í norðurljósa geim. Þó desember sé dimmur þá dýrlega á hann jól og honum endar árið og aftur hækka sól.
Já, þannig er það. Takk að hennu fyrir.